Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Nadležna ministarstva nastoje povećati broj zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, koja su sada minimalna.
Uspostavljanjem novih zaštićenih područja, ja mislim da ćemo uspjeti da zaustavimo odlazak naše mladosti iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira koji je intenzivni tehnološki razvoj, društvo će uvijek zavisiti od prirodnih vrijednosti i prirodnih resursa.
U Crnoj Gori sve više izbjeglica i migranata.
Za prva tri mjeseca ove godine, od januara do marta, broj registrovanih migranata i izbjeglica iz Sirije, Iraka i drugih država iznosi 1470. To su zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.
U Federaciji Bosne i Hercegovine kampanja za doniranje organa kako bi se mogle vršiti transplantacije.
Jako je važan ovaj korak, koji je možda mali korak za ministarstvo, ali veliki za nas pacijente, jer po prvi put se nešto ozbiljnije Federalno ministarstvo zdravstva uključuje u priču i nadamo se da će ta kampanja polučiti rezultate koji će rezultirati povećanje broja transplantacija.
Porodica Nešković iz Bratunca na sjeveroistoku Bosne dokazuje da se može živjeti od poljoprivrede.
Treba raditi, treba vjerovati u sebe i može se opstati u našoj zemlji. Apsolutno ne treba razmišljati o odlasku.
Selma iz romskog naselja Ružica u Bihaću danas je uspješna umjetnica u Americi.
Moja mati je bila jedna velika podrška meni, zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina, nadaleko čuvena po svojim prirodnim ljepotama i biološkoj raznolikosti, ima tek 2,2% zaštićenih područja. U Federaciji je pod zaštitom 3,2, a u Republici Srpskoj 1,3% u odnosu na ukupnu površinu ovih entiteta. Standard i preporuka Evropske unije je da svaka zemlja treba zaštititi najmanje 10% svog područja. Napori da se prirodni dragulji zaštite donose rezultate, pa je u planu zaštita novih 10 područja po 5 u svakom entitetu. Zineta Mujaković, šefica odsjeka za očuvanje biodiverziteta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, objašnjava šta je smisao novopokrenutog projekta.
Program Ujedinjenih nacija za okoliš u partnerstvu i saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma kao i drugim relevantnim institucijama provodi projekat postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. Projekat je primarno usmjeren na proširenje mreže zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini. Ako samo kažemo da unatoč našoj biološkoj raznolikosti koja je veoma velika, mi imamo zaštićenih svega 2,28% teritorije na nivou Bosne i Hercegovine. Ovim projektom bi se bukvalno uduplala zaštićena teritorija, znači povećala bi se za 100% na nivou Bosne i Hercegovine, jer je predloženo u okviru projekta pod zaštitom da ide 10 novih zaštićenih područja. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, mi trenutno imamo svega 3,24% zaštićene teritorije, znači proglašenjem novih zaštićenih područja otprilike bismo imali negdje oko 6,5% zaštićene teritorije. Predložena područja su ovim projektom Livansko polje, Planina Zvijezda, Pećinski sistem Vjetrenica, sistem Bjelašnice, Treskavice, Kanjona, Rakitnice, botaničko-floristički rezervat Neum Mediteranetum.
Za projekat koji će se realizovati pod okriljem Ujedinjenih nacija, odnosno Fonda za okoliš, iz Republike Srpske su kandidovani Planina Orjen, Bijela Gora, Močvarno područje Tišina u opštini Šamac, Pećina izvora Mokranske Miljacke, Kanjon Prače i Pećinski sistem Govještica, te Kanjon Tare, odnosno tok ove rijeke u Bosni i Hercegovini. Gorjana Rosić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske naglašava da je u planu sa Republikom Srbijom prvo regionalno, odnosno prekogranično zaštićeno područje, rezervat biosfere Drina.
Sa strane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, u sastav rezervata biosfere Drina kao prekograničnog zaštićenog područja ući će područje Nacionalni park Drina, a sa strane Srbije to su također već zaštićena područja Nacionalni park Tara i parkovi prirode Mokra Gora i Zaovine. Sam taj projekat je već ranije planiran i prostornim planom Republike Srpske i planom razvoja regije Podrinje.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije ni s jednim prirodnim dobrom zastupljena na UNESCO-voj listi svjetske baštine. O tome Gorjana Rosić kaže.
I mi u Republici Srpskoj i kolege u federalnom ministarstvu naporno radimo da se to promijeni. Ovaj rezervat o kojem smo započeli razgovore sa kolegama iz Srbije bi mogao biti na toj listi, ali mi radimo i na zaštiti, odnosno na stavljanju naših, na kandidovanju naših prirodnih dobara i zbog toga je uspostavljena tentativna lista Bosne i Hercegovine kao kandidaciona lista prema UNESCO-u. Za sada, kada je u pitanju Republika Srpska, na tentativnu listu BiH je uvrštena prašuma Perućica kao pojedinačna nominacija i prašuma Janj kao dio serijske nominacije u okviru proširenja međudržavnog serijskog dobra svjetske baštine, Iskonske bukove, šume Karpata i drugih regija i Europe. Kada je u pitanju federacija, na tentativnoj listi je Nacionalni park Una i Pećna Vjetrenica. Znači, mi očekujemo da će UNESCO kao najmoćnija organizacija koja se bavi zaštitom svjetske baštine prepoznati sva ova prirodna dobra koja su na nacionalnoj tentativnoj listi i uvrstiti je na listu svjetske baštine.
U planu su i drugi predjeli koji će biti pod zaštitom različitog stepena, ističe Zineta Mujaković iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Već imamo prijedloge za buduća zaštićena područja, ljudi su zainteresovani i mislim da lokalna zajednica je razvila svoju svijest i svjesni su toga da zaštićeno područje ne predstavlja ograničenja, nego se pružaju veliki benefiti tog zaštićenog područja, znači održivi turizam i tako dalje, da ne nabrajam, jer se tu otvaraju radna mjesta na svojim pragovima, eto tako da se izrazim. I uspostavljanjem novih zaštićenih područja, ja mislim i tvrdim i statistički je dokazano da ćemo uspjeti da zaustavimo odlazak naše mladosti iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira koji je intenzivni tehnološki razvoj, društvo će uvijek zavisiti od prirodnih vrijednosti i prirodnih resursa. Ovo što se ovim projektom trenutno planira uraditi treba biti jedan veliki podstrek ne samo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, nego svim institucijama da zaista zaštite prirodne vrijednosti koje je Bosna i Hercegovina veoma bogata.
Gorjana Rosić iz nadležnog ministarstva Vlade Republike Srpske izdvaja neke od pripremljenih projekata.
Odluka o proglašenju zaštićenog staništa Tišina na području opštine Šamac. Dalje planirano je i radi se studija za još jedan nacionalni park koji će obuhvatiti Hercegovački krš, to je Nacionalni park Orijen na području opštine Trebinje. Jedan dio zaštite rade i jedinice lokalne samouprave zajedno sa ministarstvom, tako da prema prostornom planu Republike Srpske do 2025. godine mi bismo trebali zaštititi, odnosno ukupni procenat zaštite bi trebao biti 15%.
Kad jednom Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju, svi njeni prirodni dragulji će biti dio europskog kulturnog nasljeđa.
Eurozona. 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 Eurozona.
Zvanični podaci govore da je u Crnoj Gori u prva tri mjeseca ove godine registrovana gotovo trećina ukupnog broja izbjeglica i migranata koji su u ovoj zemlji bili tokom prošle godine. Da li je Crna Gora na udaru novog velikog izbjegličkog talasa i kakav je odnos institucija prema izbjeglicama iz Sirije, Iraka i drugih zemalja? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Za prva tri mjeseca ove godine, od januara do marta, broj registrovanih migranata i izbjeglica iz Sirije, Iraka i drugih država iznosi 1470. To su zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Od tog broja azil je zatražen 745 puta. Ovi podaci podudaraju se i sa podacima Međunarodne organizacije za migracije, kaže za naš program Dušica Živković, šefica kancelarije u Crnoj Gori.
Imam rad zajedno sa graničnom policijom na registraciji migranata koji dođu u Crnu Goru, tako da su to i naši statistički podaci. Imam inače vodi statistike na celoj ruti, na kompletnoj balkanskoj ruti i u svim zemljama se vodi evidencija i na taj način se kroz naš taj matriks za praćenje kretanja migranata u stvari i prate trendovi u regionu.
Šta kažu ti trendovi? Da li je Crna Gora i dalje dominantno prepoznata kao tranzitna država?
Da, mi jesmo i dalje tranzitna država i većina, znači 95% sigurno tih ljudi teži da nastavi svoj put dalje ka zapadnoj Evropi. Znači imamo mi neki delimični skok u toku nekog mjeseca pa se onda to smanji, ali za sada smo još uvijek u nekoj ravnoteži i to je jedan kontinuitet koji nema nekih većih iznenađenja.
Šefica kancelarije IOM-a za Crnu Goru Dragica Živković objašnjava da svi migranti i izbjeglice iz Sirije, Iraka, Maroka i drugih država nelegalno prelaze granicu Crne Gore i da im više odgovara da se registruju, jer na taj način, kako objašnjava, mogu slobodno da se kreću po Crnoj Gori.
Svi pređu zelenu granicu i onog trenutka kada podnesu zahtev za izraze nameru za međunarodnu zaštitu, oni tog trenutka legalizuju svoj boravak. Ali generalno svi uđu nelegalno u zemlju.
U nelegalnom prelasku državne granice od januara do marta zatečene su 72 osobe, dok uporedni podaci u odnosu na lani oko 600. Živković objašnjava da vjeruje da je mali broj onih koji prođu kroz Crnu Goru na putu ka zemljama zapadne Evrope, a da nisu registrovani na nijedan način.
Prednost je da oni svi izraze nameru, jer na taj način obezbeze sebi slobodu kretanja kroz Crnu Goru, kao i smeštaj u centrima. Tako da već velika većina, ne mogu da kažem da ima tih, da tvrdim 100% da su svi registrovani, možda ima onih koji prođu, ali po našem iskustvu i onome što vidimo na izlazu, recimo u Pljevljima, kada ih Bosanci vraćaju nazad, sve su to ljudi koji su prošli registraciju.
Kaže Živković i za Radio Slobodna Evropa hvali human odnos granične policije prema migrantima i izbjeglicama koje prolaze kroz Crnu Goru.
Mi do sada nismo imali zaista evidentiran slučaj da je crnogorska granična policija postupala nehumano prema migrantima, što sve češće vidimo u regionu. I to je nešto što je zaista za pohvalu, jer je činjenica da ti ljudi su prosto ljudi u problemu, migranti su krenuli na ceo taj svoj put iz nekog njima znanog razloga, ali u svakom slučaju ne beže od dobrog. Tako da naša policija zaista s te strane humane obavlja jedan sjajan posao i ja to zaista uvek ističem i uvek se zahvaljujem na tom odnosu, jer do sada ih niko nikad nije prozvao.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo zdravlja, Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini pokrenuli su kampanju kako bi se podigla svijest o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja transplantacijom, informiše Amir Purić.
Iako na nivou entiteta postoji zakon o transplantaciji koji kaže da je svaki građanin potencijalni donor, oboljeli u Bosni i Hercegovini godinama čekaju na operaciju. Razlog za to leži u činjenici da porodica ima posljednju riječ. A kada do toga dođe, njihova saglasnost da se organi člana koji je doživio moždanu smrt mogu donirati često izostane. Zbog toga pacijenti iz Bosne i Hercegovine sa trajnim oštećenjem srca, jetre ili bubrega znaju i decenjama čekati na transplantaciju koja za mnoge od njih predstavlja jedinu uspješnu metodu liječenja. Oni s više sreće uspijevaju do operacije doći u inostranstvu. Adnan Fazlagić je, zahvaljujući transplantaciji srca u Ljubljani, kako kaže, vratio svoj život u normalu.
Prije skoro 10 godina imao sam težak infarkt i to su bili dani biti ili ne biti, što se kaže. Život se nastavio jako teško, kako nažalost danas mnogi ljudi žive u Bosni i Hercegovini. Slučajno mi se stvorila prilika, otišao sam na jedan pregled u Ljubljanu i tada su mi ponudili mogućnost transplantacije koja se radi u okviru Eurotransplant. U našoj zemlji se nažalost ne radi ni dan danas. Počela je aktivnost oko obavljanja raznih pregleda, pretraga, da se vidi da li moje tijelo uopšte zadovoljava uslove za transplantaciju. Kad se to ispunilo, dobio sam predračun, sakupio novac i 22. decembra 2014. dobio sam srce. Bio sam na listi čekanja nekih 13 mjeseci. Nakon transplantacije, već nakon, da tako kažem, nakon 48 sati stao sam na svoje noge. Od tada se moj život, tako reći, u cijelosti vratio u prvobitno stanje. Znači, sve ono što sam radio prije, a nisam mogao, danas to mogu sasvim normalno kao i svi drugi ljudi.
Zbog niske svijesti građana o značaju doniranja organa, u Bosni i Hercegovini se godišnje obavi svega 20 kadaveričnih transplantacija, odnosno transplantacija gdje su donori osobe koje su doživjele moždanu smrt. Cilj kampanje Za život, pričaj, podrži, podijeli jeste upravo podizanje svijesti građana o ovom problemu. Tri najbolja kratka filma po izboru stručnog žirija te tri filma koja dobiju najveći broj glasova na Facebook stranici Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine osvojit će novčane nagrade, govori Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine.
Jako je važan ovaj korak, koji je možda mali korak za ministarstvo, ali veliki za nas pacijente, jer po prvi put se nešto ozbiljnije Federalno ministarstvo zdravstva uključuje u priču i nadamo se da će ta kampanja polučiti rezultate koji će rezultirati povećanje broja transplantacija.
Oko 70% pacijenata koji čekaju transplantaciju organa su bubrežni bolesnici. Neki od njih na operaciju čekaju i duže od decenije, provodeći svaki drugi dan 4 sata na dijalizi. U donorskoj mreži Bosne i Hercegovine nadaju se da će kampanja Za život, pričaj, podrži, podijeli rezultirati većim brojem građana koji su potpisnici donorskih kartica. Tim potpisom oni daju pristanak da u slučaju moždane smrti njihovi organi budu donirani za potrebe liječenja drugih. Za više od 3000 dijaliznih bolesnika u Bosni i Hercegovini to bi značilo i priliku za novi život, govori doktorica Halima Resić, predsjednica donorske mreže u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, imamo dosta potencijalnih donora u intenzivnim njegama, organi se gube, a broj pacijenata na dijalizi raste i transplantacije nema.
Radio Magazin.
Nakon višegodišnjih usaglašavanja i usvajanja seta antikoruptivnih zakona, u Brčko distriktu će s radom početi Kancelarija za prevenciju i borbu protiv korupcije. Nedavno usvojenim budžetom precizirano je da se za rad ove kancelarije do kraja 2019. izvoji skoro 300.000 konvertibilnih maraka, izvještava Zoran Matkić.
Pripreme za otvaranje Ureda za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko distriktu privedene su kraju. Preostaje samo da se provede javni natječaj i izaberu direktor i njegova dva zamjenika. Glavni koordinator vlade Brčko distrikta, Sead Šadić.
Ono što je prethodilo ovoj našoj aktivnosti je prije svega usvajanje zakona za formiranje toga ureda, zatim obezbeđenje financijskih sredstava u budžetu za ovu godinu, što je urađeno, kao i na prijedlog gradonačelnika vlada je usvojila organizacioni plan same te kancelarije.
U Brčanskom uredu za prevenciju i borbu protiv korupcije, osim direktora i dva zamjenika, radit će desetak uposlenika preraspoređenih iz drugih vladinih odjela, naglašava Šadić.
Mi ćemo u sklopu same institucije vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine već postojeći odsjek za pritužbe i žalbe građana izuzeti i bit će pripojen samoj toj kancelariji. Ti ljudi će od 1.7. biti zaposlenici Kancelarije za prevenciju korupcije.
Novoformirani ured prevashodno će raditi na preventivnom, a ne represivnom djelovanju prema korumpiranim uposlenicima u brčanskoj administraciji.
Kancelarija, znači, za prevenciju korupcije će imati jedan dio aktivnosti koji će se bazirati na tom dijelu da će iznositi svoje mišljenje, kao što mi sad već imamo u određenim postupcima da imamo mišljenje odjeljenja za europske integracije, baš iz razloga što smo opredjeljeni da idemo prema europskom putu, tako da će s ovog druge strane ova kancelarija imati tu preventivnu aktivnost da daje svoja mišljenja.
Skupština Brčkog distrikta ima svoje povjerenstvo za borbu protiv korupcije koje će s novoformiranim vladinim uredom sudjelovati u zajedničkim aktivnostima iz ove oblasti. Skupštinsko povjerenstvo već je imenovalo predstavnika Brčkog distrikta na državnoj razini koji će izravno biti uključen na izradi strategije za borbu protiv korupcije za period 2019-2023. godina.
Slobodna Evropa.org.
Porodica Nešković iz naselja Pobrče kod Bratunca čitav vijek bavi se poljoprivredom. Sve je počelo u proljeće 1918. kada je Vojin Nešković na svom imanju zasadio lubenice. Bio je uspješan u tom poslu, pa je dobio nadimak Bostandžija. Njegov sin Živorad naslijedio je posao, a znanje prenio na sinove. Na prostranim imanjima angažovane su danas 4 generacije, među kojim su i Žikini praunuci. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Čitav vijek Neškovići su proveli marljivo radeći. Nikada nisu razmišljali da odustanu, već su stalno proširivali i imanja i znanja i postali su nadaleko poznati i cijenjeni. Sve što proizvedu svrstava se u red ekohrane. Tako je bilo i prije 100 godina kada je Vojin počeo da uzgaja bostan. Njegov sin Živorad, poznatiji kao Žiko Baštovan, ima 86 godina i danas je veoma angažovan, a svoje znanje prenosi na sinove.
On je mene podučavao, predavao kako treba, šta treba, ali sam posle morao ja još da dodajem. Ti sam savjete prenio Ivanu i Milanu, sinovima.
Kako se porodica uvećavala, tako se proširivalo i imanje Neškovića. Sinovi su nastavili raditi po očevim savjetima. Žikin sin Ivan ima danas 11 plastenika.
Ja sam treća generacija iz porodice Nešković koja je nastavila tradiciju da se bavimo proizvodnjom isključivo zdravog povrća. S tim što sam ja prije 15 godina proširio tu proizvodnju, ubacio sam proizvodnju cvijeća. Isključivo gajim, znači eko, takozvano današnje organsko povrće, znači tako mi je moj djed počeo, nismo nikad hemiju upotrebljavali, to je zemlja nezagađena.
Posao u baštama zahtijeva cjelodnevno angažovanje, pa skoro i cijele godine. Ljeti se radi oko voća i povrća, a zimi oko proizvodnje rasada i cvijeća. Veliku ljubav ulažu Neškovići u svoj posao i zato uspijevaju održati stogodišnju tradiciju. Ivanova supruga Bilja angažovana je i po 16 sati na svom imanju.
Jeste da to mnogo traži rada i truda i što kaže snage za sve to, ali to se sve uspijeva ako ti imaš volju i ljubav za to sve što se radi, što se gaji, znači to mora da da svoj rezultat.
Bilja napominje da je sve što proizvedu na bazi ekohrane.
Sve je zdravo, znači krompir, evo sad će biti mlado krompira, rotku, cveklu, sve znači povrće, praziluk, svo povrće ono koji baš se koristi u ishrani. Onda još uzgajamo razne vrste rasada, znači isto povrća, uzgajamo cvijeće, isto više vrsta, znači pelargonija, kadifica, primula, ovih sezonskih, znači ovih begonija.
Njihovi proizvodi stižu i u zemlje Evropske unije, dodaje Bilja.
Znači ljudi po preporuci, znajući kakav je naš rasad, dolaze sa svih strana, znači dolaze iz Sarajeva, dolaze iz Konjević polja, ljudi nose, znači za inostranstvo, za Švajcarsku, za Austriju, nose tu našu rasadu.
Ivanova kćerka Bojana ostaće u ovom poslu, ali će unijeti i novine. Planira urediti etno selo.
Moja porodica se već 100 godina bavi proizvodnjom rasada, cvijeća i zdravog povrća. Ja kao četvrta generacija želim da ostanem na selu i sa svojom porodicom i da proširim cijelu ovu priču i da zaokružim sa turizmom, sa jednom turističkom ponudom gdje bih ljudi mogli doći, jesti zdravu hranu, prespavati. Također želim da cijelo ovaj posao prenesem na svoju djecu.
Mladi mogu da se angažuju na svojim imanjima i da ovdje osiguraju svoju budućnost. Bojana ima savjet za mlade.
Jer može se lepo živjeti, znači treba raditi, treba vjerovati u sebe i može se opstati u našoj zemlji. Apsolutno ne treba razmišljati o odlasku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Obično se kaže da je život Roma uglavnom sličan, pa se o njima stvaraju neki stereotipi. A da baš nije tako, uvjerit će vas naša naredna priča iz Bihaća. Glavne junakinje su Dženita Džemaili, koja je iz Sarajeva stigla u Bihać, gdje je zasnovala porodicu. Selma Selman je iz bihaćkog romskog naselja otišla u Sjedinjene Američke Države i tamo gradi zavidnu karijeru. Pripremila Dženita Duraković.
Iako ima tek 23 godine, Dženita je već majka dvije djevojčice i jednog dječaka. Iako je sretna sa suprugom Erdžanom, zbog kojeg je u 6. razredu napustila osnovnu školu, svojim mališanima želi drugačije odrastanje.
Svoje djece ne bi preporučila tako, preporučila bi da završu školu, da započu nešto raditi i tako da bi.
Erdžan Džemaili.
Lično moja generacija nije završila, neki nisu ni osnovno čak završili. Ali eto, zato gledam bar naše djece da završite školu, da ih upisujemo redovno i tako. Neki već idu u vrtiće. To mi je, mislim, drago, bar onda. Nadam se da ćemo moći ako Bog.
A samo nekoliko kuća dalje u bihaćkom naselju Ružica, gdje živi najveći broj romske populacije, porodična je kuća Selme Selman, koja, za razliku od svoje vršnjakinje Dženite, nakon završene akademije likovnih umjetnosti i master studija, u dalekoj Americi živi svoj san. Zahvaljujući, kaže, prije svega majki Nazi, Selma je uspjela srušiti sve prepreke i probiti sve barijere i sada radi kao asistentica na jednom od tamošnjih univerziteta. Ova mlada umjetnica poznata je od Europe do Amerike.
Moja mati je bila jedna velika podrška meni, zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja, uspjela da od mene napravi jednu veliku i progresivnu ženu i smatram da moja mati kroz to svoje neobrazovanje ima veliko, veliko znanje da prenese to na svoju djecu.
A poput Selme želi biti Esmeralda, jedna od 10 djece Seade i Fikri Džemaili.
Meni je dobro školi.
Koji predmet najviše voliš?
Basanski.
Šta bi željela postati kad porasteš?
Nastavnica basanskog.
Sa snahom i unucima porodica Džemaili broji 18 članova. Svi zajedno žive, niko nema stalnog zaposlenja, ali kažu nekako se preživljava. I djeca i unuci, kaže majka Fikri, idu u vrtić i u školu.
Pošaljimo redovno u školu, normalno ide djeca i kad treba vrtić, isto vrtić ide. Unuke isto, idem isto vrtić u školu.
Prije rata u gradu na Uni živjelo je preko 2000 Roma. Danas je taj broj smanjen na nekoliko stotina. Neproste i žive uglavnom od svog rada, sakupljajući staro željezo, baveći se trgovinom ili nekim od starih zanata. Zahvaljujući angažmanu nevladinih organizacija i dugogodišnjem radu kako sa djecom, tako i sa roditeljima, danas je slika kada je u pitanju školovanje romske djece potpuno drugačija. Na području nekoliko općina kantona preko 100 djece redovno pohađa nastavu, a iako rijetko, ima i onih koji upisuju studije. No problem je što ni tada, kao ni za druge mlade ljude, nema posla, pa i oni sve češće odlaze trbuhom za kruhom. U sve druge, romska zajednica u Bihaću tako se susreće i sa problemom odlaska iz zemlje, ne samo mladih, već cijelih porodica, kaže Sead Džemaili, predsjednik udruženja romske zajednice Rom iz Bihaća.
I oni koji su to stekli znanje, šire ga van Bosne i Hercegovine, šire ga van države, šire ga van svog grada, gdje smo se nadali da će ti isti ljudi obučavati našu djecu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.